Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутман таңыз менен, кадырлуу угарман, бүгүн 1 июнь жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Экс-президенттин чексиз кол тийбестиги укугу алынып салынышы мүмкүн.
Улуттук комиссияда экс-президент кол тийбестиги жок, эч кандай кепилдиктер жок. 67-ки беренеде көрсөтүлүп турат, экс-президент тастын мыйзам менен белгиленет.
Ооганстанда Талибан кыймылынын карамагындагы абактардан 100 ашуун киши бошотулду.
Граната биз турган жерге түштөн, биз жолдун аркы тарабына чуркап өтүп үлгүрдүк. Көптөр жарадар болдум. Бизди жашырынган жерибизден полиция алып чыкты.
Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектар жер тилкесин ижарага берүүгө макул болду.
Макулдашуу президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки аптада болжолдонуп жаткан Кытай сапарынын алдында каралууда.
Алдыдагы жарым саатта биздин ободон ушул жана башка кызыктуу баяндар жаңырат, биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Акмажан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде Тажикстан менен чыярдагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Бул тууралуу 31 май күнү Азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү билдиришти. 31 май күнү түшкө чейин Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Ворух айылынын жашоочулары ортосунда тирешүү болуп, абалды күч кызматтары тынчытып калган. Окуяга эки өлкөнүн чек арасын бөлүп турган жолу тажикстандык жарандар улам кичирейтип олтуруп Аксай айыл аймагына кирип кетти деген себеп менен Кыргызстан жарандары жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылган улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн соң чек арадагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткен районунун жетекчилиги жолугуп, Тажикстан тарап чек араны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмей болуп макулдашкан соң чогулгандар тарап кетишкен. Украиналык ишкер Борис Герман Бабченкону өлтүрүүгө буйрутма берген деген шек менен камалды. Киевдин Шевченко районунун соту журналист Аркадий Бабченкого кол салууга шектелген Борис Германды 60 күнгө камакка алды. Күрөө аркылуу бөгөт чарасын өзгөртүү укугу жок. Герман сот чечимине нааразылыгын 5 күндүн ичинде билдирсе болот. Борис Герман сотто Россиянын Украин бийлигин кулатууга багытталган кыймыл аракетин аныктоочу ички чалгын кызматы менен кызматташарын билдирди. Бул маалымат башка булактардан тастыкталган эмес. Украин коопсуздук кызматтары менен Бабченкону өлтүрүү операциясына буйрутманы уюштуруу артында Герман Москвадан Вячеслав Пивоваркин аттуу киши турганын айтты. Анын сөзү боюнча Пивоваркин украин жараны Орусиялык атайын кызмат менен байланышы бар Путиндин жеке фондунун кызматкери. Ал Германга кол салынуучу 32'нин тизмесин бергени, ал тизмени Герман украин чалгын кызматына өткөрүп бергенин айткан. Бабченконун өмүрүнө кол салууга даярдык көргөндөрдүн дагы бири Донбасстагы согушка катышкан Алексей Сымбалюк. Ал өзүн бул иште аткаруучу экенин, журналисти өлтүрүүчү ага Герман акча бергенин билдирген. Кыргызстандын акыйкатчысы кыз ала качуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Буга байланыштуу билдирүүсүн акыйкатчы Кубат Оторбаев 31 майда таратты. Оторбаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча мажбурлап никке кыюунун жазасын күчөтүү зарылчылыгы бардыгын 20 жаштагы Бурлайдын өлүмү менен коштогон окуя тастыктады.
Гендердик багыттан ичинде кыздардын укугун, жаш жете элек кыздардын укугун коргоо боюнча бир топ жумуштар жүргүздүк. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Мажбурлап нике кыйгандарды, анын ичинде дин кызматкерлерин, ата-энелерди ошого мажбурлаган бардык тараптарды жоопко тартуу маселесин кылмыш кодексине киргизгенбиз. Бирок мына 19 жаштагы Бурлай Турдалиеванын аянычтуу тагдыры, өлүмү бул жасалып аткан иштер дагы, чаралар дагы эле жетишсиз болуп жаткандыгын көргөздү.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев азыркы кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга каралган жаза жетишсиз деп эсептеп, бул кылмыш бир нерсен үй бүлөлүк мамиле түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштырууну сунуштоду. Кубат Оторбаев ошондой эле Чүй облустук прокуратурасына кайрылып, бул окуяга жол берген милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигин да күчөтүүнү сунуштаган. Акыйкатчы милиция кызматкерлери шалаакылык бир нерсе эмес, киши өлтүрүүгө катышы бар деген айып менен жазаланууга тийиш деп эсептейт. Түндүк Кипрде өлгөн кыргызстандык жаран өз өмүрүн кыйган. Мындай божомолду түрк полициясы чыгарды. Мурдараак түндүк Кипрдин Гирне шаарында 12-кабаттан кулап өлгөн кыргызстандык Садырбек Алымбеков бычакталып, андан кийин терезеден ыргытылган деген божомолдор айтылган. Бул иш боюнча түрк полициясы кылмыш ишин козгогон. Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинен бирлешкендей полициянын киши колдо болгону тууралуу маалыматтарга ээ эместигин билдирүүдө. 24 майда бийик кабаттан кулап жаракат алган Алымбеков 3 күн ооруканада жатып көз жумган эле. АКШ Евробиримдиктен болотун алюминий алып келүүгө бажы төлөмүн көтөрдү. Кошмо Штаттар Европа Биримдигинен Мексика жана Канададан болотун алюминий импорттоого бажы төлөмүн көтөрүп, 1 июлдан тарта болот алып кирүү 25%, алюминий киргизүү 10% кымбаттады. Дональд Трамптын администрациясы бажы төлөмүн көтөрүүнү бир канча жолу артка жылдырып келген. Ал эми акыркы чечим тууралуу 23 мартта жарыяланып, бирок өнөктөштөрүнө сүйлөшүү бүтө элек болгондуктан токтоп турган. Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер Вашингтондун бул чечимин протекционизм деп атаган жана эл аралык соода укук эрежелерин алкагында Евробиримдик кызчылыгын коргоого убада берген. Европа мамлекеттери жакынкы күндөрү АКШга карата жооп чара киргизүүнү талкууламакчы. Ушту өлтүрүлгөн милиционер уларысынын жакындары президентке кайрылышты. Бир жыл мурун киши колдо болгон ички иштер министринин баңзатардык мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүм кызматкери подполковник Тайырбек Уларовдун жакындары сотторго жана прокуратурага нааразылыгын билдирип, бул окуянын акыйкат иликтенүүсүн көңүлүнө алуусун мамлекет башчынан өтүнүшүүдө. Алар кылмыш кылгандар тиешелүү жазасын албай жатат деп эсептейт. Мархумдун эжеси Зульфия Уларова энесинин өлүмүнө шектүү кишилерди суракка алган милиция кызматкерлерине кыйноо бернесинен кылмышын козгогон прокуратура бир жактуу иш алып барууда деп айыптады.
Иши жерин айтып турган нерсени дагы жогору шатыпча айткым келет. Ушул коррупцияны айткан сөзүңүзгө биз ишенип, кайра кайрадан ушундай акпрессаларга чыгууда Бишкекке чейин барып келдик. Сиздин тууралуу ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып карап берсеңиз.
Тайырбек Уларовдун сөөгү былтыр 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында өзүнүн машинесинин ичинен табылган. Кийинчерээк бул өлүмгө шектүү катары бири бүлө мүчөлөрү жубайлар Дамир Шабыралиев жана Наргиза Ражапова, аялдын иниси Мурат Ражапов менен өспүрүм уулу кармалганы эле. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп калган экөө киши өлтүргөн деген килемене камакка алынган. Ош шаар соту Шабыралиевди 18 жылга, Мурат Ражаповду 7 жылга эркинен ажыраткан. Италия өкмөтүн Джузеппе Конте жетектеп берүүгө расмий макул болду. Ал министрлер кабинетин түзүү боюнча мандатты кабыл алып, президентке келерки өкмөттүн курамын сунуштады. Жаңы өкмөт мүчөлөрү 1 июнда ант беришет. Ант берген соң өкмөт толук курам менен улуттук парламенттин 2 палатасынын ишенимин вотумун алууга тийиш. Италияда 2 айдан бери өкмөт куралбай келаткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап берди. Алардын баары Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырылат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет мекемеси билдиргендей, 1 июнда тоо каркаларында жаан чачын жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-4 метр болот экен. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 25-30, Таласта 24-29, Ош, Баткен, Жалалабадта күндүз 26-31 градус, Нарын, Ысык Көлдө 19-24 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы борбордо күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттыкты угуп атасыз, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Экс президентти суракка алууга, үй жайын тинтүүгө жана жоопко тартууга жол бербей турган анын чексиз кол тийбестик укугу алынып салынышы мүмкүн. Мындай укуктук ченем президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүү катары сунушталууда. Парламент депутаттары иштеп чыккан бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ошол эле коопсуздук, ошол эле кезде коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев экс президенттин чексиз кол тийбестик укугун алып салуу маселеси референдум аркылуу кабыл алынышы керек экендигин билдирип жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Азыркы баш мыйзамда президент конституциянын адам укугунун жана эркиндигинин кепилдиги катары чыга албайт. Ошого карата анын кол тийбестигинин деңгээли дагы төмөндөгөн. Бирок 2003 жылдагы баш мыйзамдын 53 беренесине экс президенттин чексиз кол тийбестиги укугу кирип, анан мына ошол эле ченем президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын 12 беренесинде берилген. Баш мыйзамдагы аталган укуктук ченем 2006 жылы эле алынып салынганы менен, бирок ал мыйзамда кала берген. Парламент депутаттары Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушов экс президент чексиз кол тийбестиги укугун кыскартып, аны депутаттыгы менен теңдештирүүнү караган мыйзамга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышты. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Курманкул Зулушов сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу мындай дейт.
Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөн
түрүндө мыйзам бул 2003-жылы кабыл алынган. Ошо 2003-жылы башка конституция болгон, ал башка мазмунда калып кеткен. Бүгүнкү күндө аны шайкеш келтирүүгө жатат. Экс президент кол тийбестиги боюнча 12-чи беренеге өзгөртүү кирип атат. Бүгүнкү конституцияда экс президент кол тийбестиги жок, эч кандай кепилдиктер жок. 67-чи беренеде көрсөтүлүп турат, экс президент статусу мыйзам менен белгиленет деп. Аталган мыйзам президенттин ишмердин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын ошо 12-чи беренесинде мурунку конституциянын редакциясында жанагы кол тийбестиктер калып кеткен. Ошону гана бүгүнкү депутаттын статусуна теңеп өзгөртүү сунушталууда.
2010-жылы 27 июнда жаңы баш мыйзам кабыл алынганда дагы анда президенттин ыйган укуктары жана артыкчылыктары бир топ кыскарган. Мына ошого байланыштуу бир катар мыйзамдарды баш мыйзамга ылайык келтирүү иштери 2011-жылдан тарта башталган. Анда 2011-жылы жана кийин 2015-жылы президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталган болчу. Мыйзам долбоорунда экс президентти суракка алууга, тинтүүгө жана жоопко тартууга жол бербей турган 12-чи берене алынып салынган эле. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Сорункулова парламент азыр жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып отурбай эле мыйзамдагы мына ошол 12-чи беренени жокко чыгарган укуктук ченемдин долбоорун кабыл алышы кажет деп эсептейт.
Ошо 12-чи беренени жоюш керек, экс президенттин кол тийбестиги болбош керек деген мыйзам долбоору бар. Бирок эмнегедир ал ошо талкуудан эле андан ары колдоого алынган жок. Эми белгилүү да эмне себептер менен колдоого алынбай калганычы. Конституциянын өзүнө жазылып турат, конституцияга шайкеш келбеген укук нормалары колдонулбасын, конституцияга туура келгени гана колдонулсун депчи. Демек бул беренени биз колдоно албайбыз. Аны юридикалык жол менен жокко чыгарыш керек да азыркы күндөчү. Эч кандай жаңы долбоор иштеп чыкпай эле болду. 12-чи берене конституцияга карама каршы келет, ошон үчүн бул күчүн жоготуш керек деп эле ошентип эле белгилеп коюш керек. Ошо менен экс президент эч кандай кол тийбестиги болбой калат да.
Анткени менен коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев парламент менен президент экс президентти чексиз кол тийбестиги укугунан ажыратуу маселесин чечүүгө акысы жок деген пикирин билдирди. Анын айтымында кылдат мамилени талап кылган бул маселе жалпы элдик референдумга коюлса туура болот.
Как член Совета Безопасности, я думаю, что данный вопрос нуждается в дополнительной проработке.
Мен коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул маселе кошумча иштеп чыгууга муктаж эмес деп ойлойм. Мына ошого жараша эгерде мына ошондой чечим кабыл алына турган болсо, анда бул демилгени жалпы элдик талкууга чыгаруу зарыл. Бул 120 депутат тарабынан же бир эле президент тарабынан гана чечилбеши керек. Бул маселе жалпы элдик референдум аркылуу чечилиши кажет.
Это не должно быть принято решение 120 депутатом либо одним президентом. Это должно быть принято именно в ходе референдума.
Ошол эле учурда экс президенттердин чексиз кол тийбестиги укугу дүйнөнүн авторитардык мамлекеттеринде гана калганын айткан эл аралык укук боюнча адистер азыркы мыйзам деле экс президенттин кылмышы тергөөдө далилденсе аны жоопко тартууга жол берерин айтышууда. Буга чейин экс президент Алмазбек Атамбаев мыйзамдын астында анын абийири таза экенин айтып, ал эч кандай кол тийбестикке жабынбастыгын жана качан болбосун ар кандай суроолорго жооп берүүгө даяр экенин айтып келет. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга жалпысынан 11 пункттан турган өзгөртүүлөр сунушталууда. Анда президенттин жубайы жана жашы жете элек үй бүлө мүчөлөрүн күзөтүүгө байланышкан айрым артыкчылыктар менен жеңилдиктери гана калтырылып, аларды толук мамлекеттик медициналык камсыздоодон ажыратуу жагы да сунушталууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр дүйнөдө болуп аткан окуяларга сереп салсак, Ооганстанда Талибан кыймылынын карамагындагы абактардан 100 ашуун киши бошотулду. Коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясында 31 майда өткөрүлдү. Ал тапта Ооганстандын ар кайсы аймактарындагы полиция бекеттерине район жана провинция борборлорунда согушкерлердин чабуулдары уланып жатат. Соңку бир нече айдан бери кол салуулар жүздөгөн адамдардын өмүрүн алды. Оогонстандагы кырдаалга Элиза Кененбаева кайрылган.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрү атайын операциянын алкагында 31 майда Талибан кыймылынын камагынан 100 ашуун кишини бошотуп чыгарышты. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Операция өлкө түштүгүндөгү Гилмент провинциясында өткөрүлгөн. Армиянын өкүлү Абдул Кадир Бахадзай 31 майда Каджаки районунда жайгашкан талиптердин карамагындагы абактан 103 киши бошотулганын жана кагылышууларда 4 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирди. Талибан кыймылы бул окуя боюнча комментарий бере элек. Тандалма аскер бөлүгүнүн өкүлү Джавид Салем бошотулгандар 1.5 жылдан бери абакта камалып турушканын маалымдады. Алардын көбү карапайым адамдар экени, арасында 5 аял, 2 бала жана 3 полиция кызматкери да болгону кабарланды. Аларды талиптер ар кандай себептер менен, маселен, полиция жана ооган коопсуздук күчтөрү менен кызматташканы үчүн абакка салышкан. Армия өкүлү билдиргендей, абактагыларды начар шарттарда кармап, тамак аш бербей, кыйноого алышкан. 30-майда согушкерлер өлкө түндүгүндөгү Такхар провинциясындагы Даштекала районунун администрациясын 7 сааттык кармаштан кийин өз карамагына алышканын провинция губернатору билдирген. Бирок көп өтпөй, бир нече саатка созулган салгылашуудан кийин администрация согушкерлерден тазаланганы маалым болду. Ошол эле күнү башкалаа Кабулдагы ички иштер министрлигине жасалган чабуулдан бир полициячы 6 жай тургун мерт болду. Чабуул койгондордун баардыгы жок кылынганын министрликтин маалымат катчысы Наджиб Даниш билдирди.
Чабуул койгондор Ооганстандын ички иштер министрлигинин имаратынын ичине кирүүнү каалашкан. Бактыга жараша 10 киши жок кылынып, алардын экөө өздөрүн жардырып жиберүүгө үлгүрүшкөн. Алардын баары аскерий формачан болушкан.
Деген Даништын сөздөрүн окуяга күбө болгон Мухаммад Сафи дагы ырастап, согушкерлер полициянын формасын кийип жүрүшкөнүн айтты.
Граната биз турган жерге түштүн. Биз жолдун аркы тарабына чуркап өтүп үлгүрдүк. Көптөр жарадар болдум. Бизди жашырынган жерибизден полиция алып чыкты. Кол салгандар да, полициячылар да кийинишкен эле.
Бул чабуул үчүн Ислам мамлекети радикал уюму жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Ооганстандын түштүгү дагы бул күнү тынч болгон жок. Кандагар провинциясындагы жардыруудан 3 жай тургун мерт кетип, 10 чакты адам жарадар болгонун жергиликтүү бийлик өкүлү билдирди. Соңку бир нече айдын ичинде Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети радикал уюмунун жергиликтүү бөлүмү уюштурган чабуулдардан өлкө боюнча жүздөгөн адамдар курман болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Баткенде Тажикстан менен чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Украиналык ишкер Борис Герман Бабченкону өлтүрүүгө буйрутма берген деген шек менен камалды. Түндүк Кипрде өлгөн кыргызстандык жаран өз өмүрүн кыйган деген божомолдор айтылууда. Акыйкатчы кыз ала качуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. АКШ евробиримдиктен болот жана алюминий алып келүүгө бажы төлөмдөрүн көтөрдү. Ошто өлтүрүлгөн милиционер Уларовдун жакындары президентке кайрылышты. Жузеппе Конте Италия өкмөтүн жетектеп берүүгө расмий макул болду. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, Бишкек шаардык кеңеши учурда Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө макул болду. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Пекиндин борборунан 25 соттук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак курууга жардам бермекчи. Эки тарап тең ал жерди ижара акысын төлөбөй 49 жылга пайдалана алышат. Шаардык кеңеш бул маселени 30-майда карап артка кайтарган болчу. Темага Канымгүл Элкиева кеңирээк токтолот.
Бишкек мэриясынын токтомунун негизинде 2003 жылы шаардын түштүк тарабынан Кытай элчилигинин имаратын курууга 3 гектар жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ал 49 жылга ижарага берилип, Кытай тарап ал үчүн жылына 700 000 сомдо ижара акысын төлөп келген. Ал эми бул өлкөгө Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүн курууган жер бөлүп берүү маселеси белгисиз себептерден улам чечилбей келген. Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Дипсервис мамлекеттик ишканасынын башкы директору Мирлан Арстанбаев акыркы 2 жылдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында расмий Пекин шаардын борборунан 49 жылга 25 сотук жер тилкесин ижарага бермей болгонун билдирди.
Акыркы биздин расмий сүйлөшүү Бишкек шаарында бир жума мурун аяктады. Ошондо акыркы бир текстке келиштик. Ал келишимге ылайык бизге Пекин шаарында Кытай Республикасынын борборунда 2-нчи дипломатиялык шаарчасында жакшы жерде 25 сотук жер бөлүмүндө жер бөлүнүп жатат. Биздин мыйзамдарга ылайык, жер кодексине ылайык, 20-нчи тилкесине ылайык биз жергиликтүү кеңештен сөзсүз түрүндө уруксат алышыбыз керек.
Бул маселе 30-майда шаардык кеңеште каралып, макулдашуунун долбоору чеки деген негизде артка кайтарылган болчу. Шаардык кеңеш депутаты Канатбек Мүсүралиевдин айтымында Кытай тарап өз эсебинен Кыргызстандын Пекиндеги элчилигинин имаратын жана анда иштеген сырттан барган кыргызстандыктарга конок үйүн куруп берүүгө макул болгон. Анын болжолдуу баасы 9-10 миллион деп айтылууда.
Кытай мамлекети бүгүнкүндө бизге Бишкекке 700 000, 800 000 аренда төлөсө жылына, биз да ошондо аренда төлөп атабыз. Бирок Кытай мамлекетинде бир жылына 10 000 долларлык акча, аларга көп деле акча сизилбейт. Анан бизге бул чоң акча Кыргызстангача. Ал жерге бизге Кытай тараптын акчасы менен биздин тарап эмес. 2 этажды же 3 этажды административный здание курулат. Ошонун жанына 5 этаж же 6 этаж кылып туруп, ошо жерге коноктор үйүн кылабыз деп ушул Кыргызстандан келген делегациялар жата турган кылып бекер посольствода иштеп аткан кызматкерлерге бекер боло турган болуп депчи.
Натыйжада Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Кытайга 3 гектардан ашуун жер бөлүү боюнча маселени кайра карап, аны колдоп беришти. Элчилик турган 3 гектар жер 49 жылга ижарага деп берилген, калган 37 сотук тилкеси 2016 жылдагы жардыруудан кийин тегерегин кошумча тосууга бөлүнүп, ал 5 жылга ижарага берилет. Ал эми Кыргызстандын Пекиндеги элчилиги 400 чарчы метрден ашуун жана ал жашоого гана ылайыкталып, иштөөгө тар экенин Кыргыз Дипсервистин башчысы Мирлан Арстанбаев билдирди. Пекин Кыргызстанга бөлүп берет деген жерде АКШ, Жапония жана Малайзия өлкөлөрүнүн элчиликтери бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана саясатчы Равшан Жээнбеков элчиликти башка мамлекетке курдуруу туура эмес деп эсептейт.
Бул маселе жалпысынан туура деп айтсак болот. Бишкектеги жер биз үчүн кымбат көрүнгөн менен дүйнөлүк масштабта алып караганда ошол Кытай бөлүп аткан 25 сотук жерге тең болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошонун ичине биздин элчиликти да куруп беребиз деп атса, бул аябагандай адаттабай өзүн өзү сыйлаган мамлекетке туура эмес. Анткени биз ал мамлекетке барып алып, анан ошол мамлекет биздин элчигибизди куруп берип атканы, бул биздин мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин бир кадыр баркына туура эмес нерсе болуп эсептелет.
Макулдашуу президент Сооронбай Жээнбековдун кийинки аптада болжолдонуп жаткан Кытай сапарынын алдында каралууда. Бул макулдашуу эки өлкө лидерлеринин Кытайдагы жолугушуусунда жактырылат деп күтүлүүдө. Ага чейин Жогорку кеңештин кароосунан дагы өтүшү керек болот. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий темалардан улуттук опера жана балет театрында кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун чыгармачылыгынын 50 жылдыгына арналган ыр музыка кошулган концерти аншлаг менен өттү. Бай репертуардан турган кечеде акындын ырлары окулуп, анын сөзүнө жазылган ырлар, романстар аткарылды. Маданий иш-чарага расмий бийликтен маданий чөйрөнүн өкүлдөрү жана ыр ишкабоздору катышып, калемгердин чыгармаларын түрдүү жанрда камтыган менен өзгөчөлүгүн айтышты. Адистер Жакшылыков улуттук академиялык музыкага ык койгон бирден бир акын экенин белгилешет. Бул ыр кечеге кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да барып күбө болуп келген.
Сөзүн Асан Жакшылыков, музыкасын сатылган Осмонов жазган Манас кимине. Аны улуттук опера жана балет театрынын таанымал солисттери аткарып жатат. Жакшылыков өзүнүн чыгармачылыгында адис композиторлор менен жигердүү иштешип келаткан акын. Буйурмандары ал акыркы жылдарда опера жана балет театрында поэзия жана романстар кечесин өткөрүп турууну салтка айландырып алганына кубанат. Классикалык музыка буйурманы Венера Бөлөкбаева автордун ыр кечесин күтүп көргөндөрдүн бири.
Мен ушуну менен Асан агайыбыздын 3-чү жолу романстар кечесине келип атам да. Мурда 2 жолу келгем, мунда да кубануу менен келдим. Анткени Асан агайыбыз түрдүү жанрда жазат өзү дагы. Асан агайыбыздын ырлары, жазган чыгармалары поэзия тармагында. Музыка чакырып турат, кантата чакырып турат, романстарды чакырып турат.
Концерт учурунда акындын оондуу ырлары биринин артынан бири сопрано, тенор үндүү солисттердин кайрыгында фортепиано, виолончел, скрипка, комуз сыяктуу аспаптар коштоп жаңырып жатты. Сахнада акындын текстине жазылган оондуу ырды ырдап келген эмгек сиңирген артист Бакыт Быкеев аткарган ыры өзүнө эмнеси менен жагарын сөз кылды.
Мен агайдын сөзүнө жазылган Кубаныч Осмоновдун ата мекен деген ырын ырдап бердим. Бул хор жана солист үчүн жазылган чыгарма, патриоттук чыгарма болуп эсептелет. Ушу кыргыздар бөлүнбөсүн, кыргыздар ушул өнүксүн деген агайдын сөздү аябай курч. Башка жерге салыштырып көргөн кезде, башка элде косо болуп жүргөн кезде ар дайым карек туттум ата мекен, башка жерде баркыңды билген кезде деген сөздөрү абдан курч маанинде жазылганда ошолорду ырдап, кудай берсе эл жакшы кабыл алды.
Композитор Тимур Саламатовдун айтымында учурда кыргыз маданиятында ырлары жалаң гана эстрада жанрында ырдалып жүргөн акындар бар. Ал эми Асан Жакшылыковдун поэзиясына музыканын ар кандай жанрында оондор чыккан.
Кадырман Карман, сиз Азаттыгын алысын тыңдап жатасыз. Эми башында айтылган темага улай берүүбүздү түзөөдөгү маекке берсек, биз менен азыр түз байланышта мурдагы депутат саясатчы Равшан Жээнбеков турат. Равшан мырза, саламатсызбы? Сиз менен мына экс президенттин кол тийбестиги тууралуу маек курсак, бул маселе жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого кеткен каражат талкууланып жатканда эң алгач көтөрүлдү эле. Анан эсиңизде болсо депутат Момбеков, керек болсо Атамбаевди да Жээнбековду да суракка тартыш керек деп айтпады беле? Анан азыр экс президент Атамбаевди суракка чакырууга мыйзам жол береби негизи?
Азыр жол берет. Себеби Кыргызстандын конституциясында жазылган, Кыргызстанда адамдардын баардыгы бирдей укукка ээ жана бирдей милдеттери бар. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол президенттин гарантиясы жөнүндөгү мыйзамда, ошол иммунитет жөнүндөгү мыйзамда көргөзүлгөн, бизде чексиз бир болбогон нерселерди мыйзамга жазып таштаганда, бул жанагы авторитардык президенттер бийликте турганда дайыма бир эле ошол мамлекеттик кызматчыларды каалаганын кылбайт, ошол закондорду дагы чексиз каалагандай пайдаланып туура эмес кылып туруп өздөрүнө жазып алат да. Ошентсе дагы дүйнөнүн бир дагы мамлекетинде коррупциядан, геноцидден, адам укугун бузуудан жана узурпациядан эч кандай иммунитет болбойт. Бул бир дагы мамлекетте жок. Ошондуктан эгерде мындай кылмыштар экс президент болсо дагы, президент болсо дагы бет ачыла турган болсо, тергөө жагынан далилдене турган болсо, тергөө мындай маанилүү далилдерди коомго көргүзө турган болсо, анда бул жерде эч кандай президенттин иммунитети болбойт. Президентти тергөө органдары каалаган күнү чакырып суракка алып, эгерде күнөөсү так боло турган болсо, кылмышын угуза берсе туура болот.
Анан экс президенттин кол тийбестиги бул мындай эл көзүнө эле кабыл алынган популисттик кадам деп сыпатталбайбы? Айтайын дегеним, азыркы президент коррупция менен күрөштү жарыялап жатпайбы? Анан эгер муктаждык жаралса дейли, алар Атамбаевди чакырып эле суракка чакырып, анан мыйзам жоопкерчилигине тарта алышабы? Эрк жетеби ошого? Саясий эрк жетеби?
Эми бул чынында эле коомго байланышпаган, бирок президентке жана анын өкмөтүнө, же болбосо укук коргоо органдарына байланышкан нерсе да. Чынында эле бул аябай кандай актуалдуу болуп бир күнү туруп калышы мүмкүн. Анткени ошол эле президенттин кийин келечекте өзүнө дагы ушундай эле маселе туруп калышы мүмкүнчүлүгү бар да. Президент ошондо ойлонуп калышы мүмкүн да. Эгерде менин өзүмдүн башыма келе турган болсо кандай болуп калат деп, ошол маалда мүмкүн токтоп калат. Мүмкүн токтобойт, биз аны так айта албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө азыркы кетип аткан процесстер президент Атамбаевдин иммунитетин алууга же болбосо ошол иммунитети бар деп айтса дагы, ал туура эмес айтылып аткан сөздөр, суракка да чакырганга, сот жоопкерчилигине тартканга дагы бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлө баштады.
Анан коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев экс президенттин кол тийбестигин алып салуу маселеси референдум аркылуу чечилиши керек деп жатат да, чын эле ошондой муктаждык барбы, же муну парламент эле чечип кое алабы?
Эми менин көз карашым боюнча, жана мен айтып кеттим, эч кандай кылмышка, ачыктан ачык кылмышка бир дагы адамдын иммунитети жок дүйнөдө. Президенттин дагы иммунитети жок, экс президенттин дагы иммунитети жок. Эгерде биз ушул логикага таяна турган болсок, ал эми жок, жоопкерчиликтен качып элге салабыз же болбосо парламентке салабыз десек, албетте ал жол деле болот. Бирок эми ал киши өзүнүн көз карашын айтып атат да. Бирок ал оорураак жол, жоопкерчиликти бир киши албасын, жалпы коом алсын дегенде, бизде ошол жанагы конституцияны дагы өзгөртүүгө сала коебуз, кээ биринде референдум деп, ошол жолду тандап алса деле болот. Бирок эми ал узагыраак, бирок оорураак жол да.
Биз менен эртең менен ушинтип маекке чыгып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Кадырман Угарман, мен сиздердин эсиңиздерге сала кетейин, биз менен түзөөдө саясатчы Равшан Жээнбеков болду. Парламент депутаттары ушул тапта иштеп чыккан бул президенттиктин, экс президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин оодон жаңырган баардык аудио баяндар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Ошондой эле бизде жаңырган кабарларды жана акыркы жаңылыктарды социалдык түйүндөрдөн дагы окуп таанышсаңыз болот. Биздин видеотека толугу менен YouTube-дагы Азаттык деп аталган каналга жүктөлөт. Алдыдагы жарым саатта обого кечээ чыккан эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Талкууда азыркы учурда жүрүп жаткан коррупция менен күрөш тууралуу кеп болот. Эфирди Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 1-июнь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта ого кече чыккан эксперттер талдайт, талкуусун сунуштайбыз. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков февралда жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча маалымат берилди. Анда бийлик өкүлдөрү күрөш алкагында Бишкек жылуулук борбору, тарыхый музей сыяктуу чуулгандуу иштер ачылып, бейтарап жүрүп жатканын билдирүүдө. Акыркы күндөрү мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго айып тагылып, Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун аты аталган эки кылмыш иши ачылды. Муну мурдагы президент Атамбаевдин командасына карата саясий куугунтук катары баалагандар да бар. Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшү бейтарап жүрүп жатабы? Бул суроого бүгүнкү талкуубуздан жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Максат Акматжан уулу жардам берип отурат. Оолу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофон кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Баткенде Тажикстан менен чыярдагы абал боюнча сүйлөшүү болуп өттү. Бул тууралуу 31 май күнү Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. 31 май күнү түшкө чейин Баткенден Тажикстан менен чектеш Аксай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Ворух айылынын жашоочулары ортосунда тирешүү болуп, абалды күч кызматтары тынчытып калган. Окуяга эки өлкөнүн чек арасын бөлүп турган жолду тажикстандык жарандар улам кичирейтип отуруп Аксай айыл аймагына карай кирип кетти деген себеп менен кыргызстандык жарандар жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылганына улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн соң чыярдагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткен районунун жетекчилиги жолугуп Тажикстан тарап чек араны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмей болуп макулдашкан соң чогулгандар таркап кетишкен. Акыйкатчы кыз алага чуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Буга байланыштуу билдирүүсүн акыйкатчы Кубат Оторбаев 31 майда таратты. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча мажбурлап нике кыйынын жазасын күчөтүү зарылчылыгы бар экенин 20 жаштагы Бурлайдын өлүмүнөн коштолгон окуя тастыктады.
Гендердик багыттын ичинде кыздардын укугун, жаш жете элек кыздардын укугун коргоо боюнча бир топ жумуштар жүргүздүк. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Мажбурлап нике кыйгандарды, анын ичинде дин кызматкерлерин, ата-энелерди ошого мажбурлаган бардык тараптарды жоопко тартуу маселесин кылмыш кодексине киргизгенбиз. Бирок мына 19 жаштагы Бурлай Турдалиеванын аянычтуу тагдыры, өлүмү, бул жасалып аткан иштер дагы, чаралар дагы эле жетишсиз болуп жаткандыгын көргөздү.
Кубат Оторбаев азыркы кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга каралган жаза жетишсиз деп эсептеп, бул кылмыш беренесин үй бүлөлүк мамиле түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштырууну сунуштоду. Ошондой эле акыйкатчы Чүй облустук прокуратурасына кайрылып, бул окуяга жол берген милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигинде кароону сунуштаган. Акыйкатчы милиция кызматкерлери шалаакылык беренеси эмес, киши өлтүрүүгө катышы бар деген айып менен жазаланууга тийиш деп эсептейт. Джузеппе Конте Италия өкмөтүн жетектеп берүүгө расмий макул болду. Ал министрлер кабинетин түзүү боюнча мандатты кабыл алып, президентке келерки өкмөттүн курамын сунуштады. Жаңы өкмөт мүчөлөрү 1-июнда ант беришет. Ант бергенден соң өкмөт толук курам менен улуттук парламенттин эки палатасынын ишеним вотумун алууга тийиш. Өткөн жумада Конте Италиянын евробиримдиктеги кызыкчылыктарын коргоого убада берген. Италияда 2 айдан бери өкмөт куралбай келатат. Түндүк Кипрде өлгөн кыргызстандык жаран өз өмүрүн кыйган мындай божомолду түрк полициясы чыгарды. Мурдараак түндө Кипрдин Гүрнө шаарында 12-нчи кабаттан кулап өлгөн кыргызстандык Садырбек Алымбеков бычакталып, андан кийин терезеден ыргытылган деген божомолдор айтылган. Бул иш боюнча түрк полициясы кылмышын козгогон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча түрк полициясы анын киши колдуу болгону тууралуу маалыматтарга ээ эмес экенин айтууда. 24-нчи майда бийик кабаттан кулаган кыргызстандык 27 жаштагы Садырбек Алымбеков ооруканада 3 күн жатып көз жумган эле. АКШ Европа биримдигинен болотчун алюминий алып келүүгө бажы төлөмүн көтөрдү. Кошмо Штаттар Европа биримдигинен Мексикадан жана Канададан болот алюминий импорттоого бажы төлөмүн көтөрүп, 1 июндан тарта бул өлкөлөрдөн болот алып кирүү 25%, алюминий киргизүүгө 10% кымбаттады. Дональд Трамптын администрациясы бажы төлөмүн көтөрүүнү бир канча жолу артка жылдырып келген, ал эми акыркы чечим тууралуу 23 мартта жарыяланган. Бирок өнөктөштөр менен сүйлөшүү бүтө элек болгондуктан токтоп турган болчу. Европа мамлекеттери жакынкы күндөрү АКШга карата жооп чара киргизүүнү талкууламакчы. 1 июнь Кыргызстанда балдарды коргоо күнү. Буга байланыштуу бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги ымыркайлар үйүнө барат. Президент анда каралып жаткан наристелерге белек бечкек алып барып, ымыркайлар үйүнүн бүгүнкү абалы менен таанышат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгоной Истамалиева Азаттык радиосуна билдирди. Мындан тышкары балдарды коргоо күнүнө карата бүгүн Борбор калаада жеткинчектерге арналган салтанаттуу иш-чаралар, концерттик программалар, түрдүү оюн зооктор уюштурулат. Ошондой эле майып жана жетим балдарга жакыр үйлөрдүн балдары үчүн бир катар кайрымдуулук иш-чаралары өтөт. Бишкек шаардык социалдык өнөктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча 1 июнда түрдүү иш-чараларга жалпысынан 6500 ашуун бала чакырылган. Алардын баары майып, жетим жана жакыр үйлөрдүн балдары. Балдарга арналган салтанаттуу оюн зоок иш-чаралары бүгүн өлкөнүн башка аймактарында да, облус, шаар, район борборлорунда өткөрүлөт. Ал эми укук коргоочулар өлкөдө балдар укугу жакшы корголбой жатканын белгилеп, аларга жасалган зордук зомбулук азайгандын ордуна күчөп келе жатканын айтып келишет. Касым.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окуп, ал жака ылдый жака өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми ого кече чыккан талкууга орун берсек, Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков февралда жарыяланган коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү боюнча маалымат берилди. Анда бийлик өкүлдөрү күрөш алкагында Бишкек жылуулук борбору, тарых музей сыяктуу чуулгандуу иштер ачылып, бейтарап жүрүп жатканын билдирүүдө. Акыркы күндөр мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго айып тагылып, Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун аты аталган 2 кылмыш иши ачылды. Муну мурдагы президент Атамбаевдин командасына карата саясий куугунтук катары баалагандар да бар. Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшү бейтарап жүрүп жатабы? Бул суроого бүгүнкү талкуубузда жооп издегенбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков, Жаңы Доор партиясынын лидери саясатчы Улукбек Кочкоров жана политолог, социолог Самар Саргынбаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов ого алып чыккан.
Рыскелди мырза, кепти сизден баштайын. Президент Сооронбай Жээнбеков ушу 8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында ушу коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча тапшырмаларды берген. Бул тезис ушу Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир жаңы этабы катары кабыл алынбады. Мына бүгүн ал боюнча маалымат да берилип, ушу Коопсуздук кеңеши алгачкы жыйынтыктар тууралуу кеп айтып, коомчулукта талкууланып жаткан чуулгандуу окуяларды мисал келтирди да. Алгач болуп эле сизден суроо: коррупцияга Жээнбековдун деп бөлүп айталы, коррупцияга каршы күрөшүнүн жүрүшүн кандай баалап жатасыз?
Эми азыркы баштагы аракеттери жакшы деп айтсак болот. Козголгон кылмыш иштери факт. А бирок муз ордунан козголгон ошол тергөө иштерин токтоп турганы актыда бул. Аны актанбашыбыз керек, мактанбашыбыз керек. Туура Сооронбай Шарипович 2018 8 февралында айтты да, коррупция менен күрөшүүнүн жаңы этабын жазып күчөтүүнүчү. Эми бул кандай гана мамлекеттин башчысы болбосун, бул эң приоритеттүү тема болгон да.
Кыргызстан менен
бул бирок коррупцияга каршы күрөш бул жарнак болбош керек, анан кийин тандап болбош керек. Коррупцияга каршы күрөш, эгер чындыгы коррупция менен күрөш боло турган болсо, ал жана президент айтпады, өзүм тууганыма да жакындарыма карабайм дачы. А бирок бүгүнкү күндөгү коррупцияга боюнча күрөшкө менде мындайча бир шектер жаратат. Менде өзүмдүн сөзүмдү кече дагы айттым, бүгүн дагы айтам, мындай жасалма саясат, мындай тандап алуу саясат жүрүп жатканда, акыркы кездеги коррупцияга күрөш алкагындагы жүргүзүлүп жаткан саясаттардын баардыгы, мен ачык эле айтып кете алам, бул орунсуз.
Маселен ошол эле мурунку премьер Сапар Исаков же ушуларга карата айтып жатасызбы? Кимдерди мисал келтире аласыз маселен?
Мисал келтиргенде мындай да, ошо коррупцияга каршы күрөштүн алгачкы тиги президент Сооронбай Шарипович айткандын эртеси күнү гана кылмыш иши козголгон жогорку кеңештин бөлүм башчысына. Ал камакка алынган. Бирок кийин ошол кылмыштын алкагында Аскарбек Шадиевке дагы кылмыш иши козголуп, айып тагылып ал кеткен да. Бирок анын бир эки айдан бери чакырбайт. Ал жөнүндө эч сөз жок. А бирок андан кийинки Бишкек жылуулук электр борборунун алкагында козголгон кылмышынын алкагында экс премьер министр Сапар Жумакадыровду, Кулматовду анан мындайча кеткенде бир багытта, бир нукта кетип баратат да, алар жөнүндө айтылбайт. Андан кийин эле 847 миллион сом акча жөнүндө уурдалгандыгы жөнүндө салык кызматынын башчысынын орун басары кармалбадыбы, анан 5 жыл да алар ындын өчтү. Андан алдында 217 миллион сомдук, мындайча айтканда 1 миллиард сомдук козголгон кылмыш иши ордунан козголбой турат да. А ошол эле этапта андан кийинки козголгон кылмыш иштери автоматтай тездикти менен кетип баратканы, бул мен жогоруда айткан сөздөрдүн баардыгын далилдейт.
Андалмады. Улукбек мырза, мына сиз дагы президенттик шайлоого катышканда негизги убадаларыңыздын бири катары коррупцияга каршы күрөштү жүргүзөм деп убада берип эл алдына чыктыңыз эле. Мына президенттик шайлоодо жеңип чыккан Жээнбековдун дагы негизги убадаларынын бири болгон коррупцияга каршы күрөш боюнча талкуу кылып жатабыз да. Сиз жүрүшүн кандай баалайсыз?
Эми чын айтканда мен ошол кезде Сооронбай Шариповичтин мындай чечкиндүү иштерге бараарына көзүм жеткен эмес, ишенген эмесмин. Бирок мына февралдагы айтылган сөзүнөн кийин, мына азыр болуп аткан иштен кийин чыныгы айтканда менде эле эмес, жалпы коомчулукта дагы ушундай ишеним пайда болду жана ал күндөн күнгө бекемделип атат деп айтсам болот. Себеби мынабы ошол эле январь айында болгон биздеги кырсыктын артынан чындыгында ушул 1 миллион адамыбыз аябай бир ачууланып ошол жагдайда ачылган кээ бир фактыларды мына ат иштери боюнча, башкалар боюнча жалпы кыргыз элине аябай бир мындай күтүү менен бул эмне менен бүтөт экен деген коомдо мындай бир резонанс жараткан окуя болду. Ошондуктан азыр айтып атпайбы, ушул маселеге гана мындай басым жасалып атат деген, себеби бул чындыгында аябай бир олуттуу бир окуя болду десем болот. Жана резонанс кыргыз мамлекетинде жалпы эле дүйнөлүк коомчулукта дагы болгон резонанс болду деп айтсам болот да. Ошондуктан мен ушундай эле түшүндүрөм, бул действительно бул эмне менен бүтөт экен. Ошол тиги энергохолдингдин башчысы менен же электрический станциянын ишканасынын жетекчиси менен гана бүтөбү, же ошону ишке ашыргандар тутулабы деген элдин күтүүсү бар да, бүгүн үмүтү бар. Анан мен ойлойм, туура эле багытта кетип атат. Бир нерсени билишибиз керек, бүгүн ошо укук коргоо органдары дагы мындай бул кылмыш иши дагы бул алып келип эле айыбын угузуп эртең сотто ийе турган маселе эмес да. Муну тергөө деген бар, ар бир нерсени далилдеп мойнуна коюп ошону бышыктап эртеңки күндө сотко барганда ошол далилдер жетиштүү болуш керек да. Ошол процесстер жүрүп атат, анан балким башка иштерге колу тийбей аткан болушу мүмкүн деп айтам.
Ырыскелди мырза да кетип өтпөдүбү, күрөш менен саясаттын ортосундагычы, чындыгында саясат жок катары санасак болобу?
Эми баардыгыбыз билип турабыз, эки экс президент менен азыркы президенттин ортосунда кандай мамиле болуп жана ал кандай багытта өнүгүп атканын баардыгыбыз билебиз. Бирок бул жаңы козголгон иштер факт да. Болгон иштер ошол эле ТБИнин атарабында болгон иштер жана музейдин атарабында болгон иштер, булар факт да. Анан мындан каякка качып барабыз да?
Түшүнүктүү. Самар мырза, мына сиз социолог катары коомчулуктун пикирин, коомдук пикирди да иликтеп бул боюнча маалымат топтоп жүрбөйсүзбү? Мына акыркы ушул коррупцияга каршы жарыяланган күрөштүн жүрүшү боюнча коомдо кандай пикир жаралып жатат? Социолог катары айтсаңыз.
Туура айтасыз, коомчулукта, өзгөчө интернет коомчулукта бул мындай резонанс жаратып мындай талкууга түшүп атканы талашсыз. Бирок ошол эле учурда бул жүрүп жаткан процесстерге мен объективдүү көз караш менен карауга чакырат элем да. Туура, бул коррупция маселеси дүйнөлүк деңгээлде окумуштуулар бул коррупция бул системдүү кубулуш экендигин таанып атышат. Ошол эле учурда коррупция бир катар башка экономикалык негативдүү бир кесепеттерге алып келерин айтып атышат, бул мультипликативдүү эффектти жаратарын айтып атышат. Бунун баардыгы белгилүү. Ошол эле учурда биз ушу глобалдык деңгээлде коррупциянын өлчөмүн изилдеп жүргөн Transparency International деген уюм бар эмеспи, ал жыл сайын өзүнүн баяндамаларын чыгарып турат эмес, мына жакында дагы былтыркы жыл үчүн чыгарды. Эгерде биз динамиканы карап көрсөк, 2012 жылдан азыркы 2017 жылга чейинки динамиканы карап көрсөк, бизде ушул коррупция менен күрөш тармагында олуттуу деле жылыштар болгон эмес. Мисалы 24 балдан 29 балга чейинки интервалда мындай вариация болгонун көрүп турабыз да, көрсөткүчтөр. Андан жогорулган эмес. Бул деген эмнен чынды? Бул 130-чу орундан 135-чи орунга чейинки эле орундардан ары бери жылып турганбыз да.
А Жээнбековдуку конкреттүү түрдө айтсак, эгерде бул
эми Жээнбеков жасап аткан коррупцияга карата күрөштүн жыйынтыктары эми бул балким бул уюмдун кийинки глобалдык отчетунда чагылдырылышы мүмкүн. Бирок ошентсе да мен буга мындай эмоцияга алдырбай мындай эле объективдүү караш керек деп эсептейм да. Себеби Жээнбеков өзүнүн электоратына берген убадаларын аткарып атат. Ал приоритеттүү багыты катары ушул коррупция менен күрөшөм деген убаданы берген.
Бул коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев болду. Негизинен ошол мурунку өкмөт башчысы Сапар Исаков ушу саясий куугунтук жүрүп жатат деген билдирүү жасабады беле, ага да жооп катары айтылды да. Рыскелди мырза, сиздин ынанымдуу болдубу? Канчалык деңгээлде ынансак болот?
Мындай да, кандай гана бийлик болбосун, ал өзү саясий куугунтукту моюна албайт. Бул тарыхый көрүнүш да. Эч качан моюна албайт. Саясий куугунтук эмес, бул факт козгон кылмыштардычы. Эгер кылмыш иши жасалма болгонун, тандалма болгонун тарых гана аныктай алат, тактай алат. Убагында баардыгы эле бийлик ишинип келишкен. Мен эми саясатчы болсо эле ага козголгон кылмыш ишин козгоп койсо эле саясий куугунтук дегенге болбойт. Эгерде ал саясаттын башында туруп саясий көз карашы аркылуу кылмыш иши козголуп анан куугунтукталса, бул саясий куугунтук. Аны эл аныктайт, анан эл аралык уюмдар аныктайт. Биз аныктай албайбыз. А бирок бул айтып атпайбы, эч кандай мындай неме жоктур. Да, туура факт бар экен. А бирок анда эмнеге ошол кезде өкмөт башчыга, ошол кезде энергетика министрлерине бүгүн жөнөтөт? Ошол кезде жогорку кеңештин 3 комитети да колдогон да. Авариянын чыгышы эски тесттен болду да. Жаңы тест жөнүндө эчтеке жок да. Булар аварияны эмес, афера боюнча иш козготот. Авария боюнча Бишкек тесттин мурдагы директору бүгүн эчтеке болбондуру жүрбөйбү? Анда атайын мурун жасалган аварияны жасап ошону кылышканбы? Мен айтпайм буну саясий куугунтук депчи, буну тарых өзүн басып берет, анан фактылар өзүн басып берет. Мен Сапарга болушпайм, мен акыйкатка кошулам. Узун тизми бар. Эмне үчүн ии мен ошол жана президенттин аппаратындагы тышкы саясатты эме кылган адамды өзүнчө бөлүп кетип атат?
Эмне мотив болушу мүмкүн?
Эми мотив мындай да, мен Сооронбай Шарипович менен 20 жылдан ашык жеке мамилем бар кишимин да. Ал кишини жакшы билем. Буну ал киши тапшырма берип мындай жасап атат дегенге мен ишенбейм. Мен эски президент, мен дагы 20 жылдан ашык мамиледе болуп келгем. Мен ошол экөөнүн ортосундагы мындай тирешүүлөрдү бирөөлөр өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, бирөөлөр баягы погондогу жылдызын чоңойтуш үчүн, бирөөлөр жакшы көрүш үчүн жасап атат да. Бунун этеги жаман болот. Мен бүгүн ушул жогорку кеңештин ар кандай суроолор алкагында да айттым. Эй, элирип кеткен бийлик элине батпай семирип кеткен адам бул кийимине батпай калат. Силер бийлик азыр сал ээлирип баратасыңар, эйфория калдырып алып туруп коррупция менен күрөш десе эле баш алдысыңар, берки алып кетип баратасыңар. Абайлап этият иш кылгыла. Кыргызстанда 27 жылдан бери, эгемендик алгандан бери коррупция менен күрөш жүргөн эмес, эми азыр эле башталган жок да. Бул уланып атат болгондо.
Улукбек мырза, сиздин пикириңизде мына айтып атпайбы, объективдүү түрдө баарына тегиз мамиле болбогондой сезилип жатат депчи.
Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Рыскелди мырза менен мен эмнеде мындай макул эмесмин да. Сиз айтып атпайсызбы, азыр премьер министрлер, вице премьерлерге эмне үчүн иш козголбой атат? Алар ушул иштин алкагында өзүнүн кылган аракетине же кылбаган ишине аракетсиздигине өз баасын алат деп ойлойм. Бирок бир нерсени билишибиз керек. Өз убагында премьер министрлер президенттин кечээки айдоочусунун кабинетинде приемде отурганда алар эчтемени чечпей ошол аппараттан, президенттин аппаратынан чечилген биз билебиз да. Рыскелди мырза да аны жакшы билет да. Ошондуктан куратор ким болгон? Ошол жактан аппарат президенттен куратор болуп ушул проектилерди тияктан айтты деп бир кишилердин атыны жабынып алып туруп премьер министр да өзүнүн сөзүн кошо алган эмес да. Бирок эми ошол канчалык ошол кошо албай жетеленме болгону боюнча ал жооп берет деген ойдомун. Эми мына бүгүнкү күндө азыр Сапар Исаков, мен ачык айта алам, муну мурда да айтып жүргөм, бул проекттин куратору Сапар Исаков болгон. Ошол эле Кытай өкүлчүлүгүнүн немеси дагы, элчилигинин өкүлчүлүгү дагы 28 жолу эмне үчүн премьер министрге барбай именно Сапар Исаковко барып атат? Демек чечкен адамга сүйлөшүп ушул проектти жылдырып аткан адамга барган да. Ошондуктан мен бул жерде кошула албайт элем. Башка маселе,
бизде мынау коррупцияны баштаганда дайыма биздин баягы чиновниктер, биздин депутаттар ошол саясий элита деп коелу тырмакчада. Алар конъюнктурный болуп келишкен. Сразу жаңы келген бийликтин желегин алып, ошолорду кош колдоп жүргөн, ошолорго тийген эмес. Мына ушул 25-28 жылдан бери коррупцияга каршы күрөш ушундай болуп келген да. Эгерде сенин тайпаңа, сенин лагериңе көчүп сага өткөн болсо, ага тийбей болгон. Азыр эми мына жерде ушул Сооронбай Шарипичтин тайпасына көчүп өткөндөргө да карабастан ошолордун эгерде кандайдыр бир былык иштери бул эле эмес башка иштер боюнча дагы чыга турган болсо ошого жоопко тарта турган болсо анда чыныгы коррупцияга каршы
объективдүү мамиле
объективдүү мамиле десек болот.
Самар мырза, мына коррупцияга каршы күрөштү сиз белгилеп өтпөңүзбү? 27 жылдан бери президенттин дагы премьер министрдин дагы риторикасындагы негизги убада ушул коррупцияга каршы күрөштү тыям, мен таза иштейм деген болуп келе жатат да. Бирок андан кайсы бир деңгээлде жыйынтык чыккандыгы тууралуу дагы бүгүн айта албай жатабыз да. Убактылуу жыйынтыктар айтылганы менен толугу менен тазаланды деп. Ушул сыяктуу саясатчылар арасында жанагы компания ишина деп термин кылып жүрбөйбү? Айланып кетпеш үчүн эмнелерге көңүл буруу керек?
Туура айтасыз, ушул коррупция бул социалдык кубулуш катары дагы карашыбыз керек да. Бул бир экономикалык же бир саясий гана кубулуш эмес, же бир кызмат ордуна байланышкан гана нерсе эмес. Бул социалдык дагы мунун жактары бар да, социалдыкта сапаттар аспект таасири бар десек болот да. Бул коррупциянын саясий элитага эле эмес, бул тетиги бала бакчадан баштап университетте окуп аткан студенттердин аң сезимине чейин таасири бар.
А эмнелер көңүл буруу керек жана мен өзгөчөлүгү катарычы?
Бул суроого бир бетке жооп берүү мүмкүн эмес. Бул суроонун бир эле жообу жок. Бул өтө комплекстүү маселе. Ошон үчүн далай окумуштуулар бул маселенин үстүндө иштеп атышат. Эмгектерин жазып атышат. Эл аралык уюмдар издөөлөрүн жүргүзүп атышат. Ошон үчүн бул абдан системдүү маселе, бул жерде системдүү жумуш жүрүш керек.
Мен Рыскелди мырза, мен дагы бир нерсени, бир кызык жагдайды эскертким келип жатат да. Эсиңизде президенттик кампания жүрүп жаткан учурда коомдук каналда теледебаттардын жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков мен 35 коррупционерди кармап камайм деп убада берди эле. Демек бүгүнкү күндө эгерде ошол убаданы эске ала турган болсок, бүгүнкү күндөгү козголгон кылмыш иштерди айта турган болсок, ошол аты аталган адамдардын сап башында Шадиев, Исаковдорду кошсок болобу? Өзүнүн командасынан келген
болот, бирок Сооронбай Шарипович айтканы ал чындык. Бирок ошону эми шаардана келип деле кылса болмок. Мына мен алардан шек жаратам депчи. Анан баягы 35тин баардыгын башка адамдар менен толтуруп койсо болбойт. Эгер ал билгенди эл деле билет. Бүгүнкү күндөгү мына мисал айтып атпайбы? Биринчиси жанагы Өмүрбек Токтогулович болду, экинчиси Шадиев болду, мына үчүнчүсү дагы келатат депчи. Ал киши айтты, баягы алдын ала айтса керек да. Мисалы мен жакындарга да партиядан тигилерге карабайм деп турчу, анан баягы азыркы козголуп жаткан кылмыштардын баарын өзүнүн баамдоосу керек да. Эми буну турмуш көргөзөт.
Кимдер экенин
би? Кимдер экенин турмуш көргөзөт. Бирок кеп ошончого бара алабы? Ошол 35 кишинин баардыгын тактап кылмышын козгоп, анан кустурам деди, кустура алабы? Кеп ошонун этегине чыгалы? Ушундай. Азыр мына мындай да, Сооронбай Шарипичтин жанагы элдин ага болгон ишеними жогору. Бирок мына 6 ай өттү. Эми 6 ай деген сурап баштайт да. Кана жана бир жыл мурун берген убадаң? 35тин жок дегенде экөөнү ачыктап койбойсуңбу? Үчөөнү ачыктап сотко жеткирбейсиңби? А эгер сотко жетпесе болот, мен бүтүп калса эмне болот? Анда жанагы күрөштүн мажарда элде спорт бүгүн кандай бийик болсо, эртең заматта ошондой болду, кайта төмөндөп
жүрөт. Мен ушул суроону берейин деп аттым да. Сиз өзүңүз айтып өтпөңүзбү? Этегине жетеби, аягына чыга алабы деген маселе.
Чыга алабы депчи.
Сизде кандай прогноз?
Мындай да, мен азыркы аракеттердин баардыгын эле Сооронбай Шарипичтин өзүнө же болбосо анын бүгүнкү күндөгү сыртына келген башчыларына эмнебейм. Маселен, жогорку жактагы жанагы Ихлас компаниясына тиешелүү иштердичи, буну ким козгоду? Сооронбай Шарипич айткандан кийин УКМК козгогон жок да. Буну Азаттык Ийлик дегенден козгоп атат да. Тесттеги авария боюнча жогорку кеңештин комиссиясы айтканда козгоп атат да. Эмне үчүн коомчулук коңгуроо каккан, коомчулук кыйкырып чыккан иштерге гана заматта иш козголуп атат да, башка иштерге иш козголбой турат? А өздөрү эмне үчүн анда укук коргоо кызматы, мамлекеттик жанагы каржы полициясы, алар эмнени карап отурат? Өздөрү эмне карап отурат? Анда баардык эле укук коргоо органдары бар, президенттин өзүн карап турат. Кимге козго десе козгоп, кимди токтотсо токтот. Анда болбойт да.
Системалуу иш.
Мен азыр көргөн жокмун. Системалуу иш жок. Баардыгы баягы мындай жанагы абралдык негизде кетип баратат да.
Улукбек мырза, чындыгында эле ушундай жанагы коомдук пикирди, реакцияны резонансты гана ээрчип, мындай кыргыздарды айтканда кожо көрүнсүн мамиле болуп жатабы коррупция менен күрөштө?
Мына биз 28 жылдан бери Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биз укук коргоо системасы ушундай кылып койдук да, көрсөтмө менен гана иштейт. Мына күнүмдүк болуп аткан нерседе өздөрү неме тапкан учурда дагы сөзсүз түрдө, эгерде ал депутат же болбосо губернатор, министр болсо, сөзсүз түрдө эң мамлекеттин башында турган адамдардын саясий эркинин сурайт. Мына кишиге мындай болуп атат, биз эмне кылайлы деп. Эгерде ошондон атмашка болсо гана ал
бүгүн да уланып
атабы? Бүгүн дагы ушул уланып атат деп ойлойм. Себеби булар ушундай иммунитет өздөрүнө кылып калды да. А өнүккөн мамлекеттерде ким кандай деңгээлдеги кызматта болбосун, эгерде бир туура эмес ишке барган болсо, ал өз алдынча иш козгоп, ишин алып бара бериш керек. Бирок тилекке каршы мен ошол системада иштеп келгем, ар бир болгон маалымат боюнча жеткирип, анан ошол жактан алардын макулдугун алмайынча ал процесс жүрбөйт. Анан мынау азаттыктан чыккандан кийин гана иш козголду деп атат. Бирок биздин кылмыш кодекс боюнча ушундай медиа ресурстардын билдирүүсү, ошол эле депутаттардын залдан айтылганы бул расмий билдирүү болуп эсептелет дагы, бул ошол иш козгогонго себеп болуп эсептелет.
Негиз катары. Самар мырза, мен жанагы аягына чалабы деген суроону сизге да жолдогом келип жатат да.
Жакшы маселе козголду. Чындыгында эле азыр коомдук пикир өзү бул абдан өзгөргүч нерсе, абдан өзгөрүү субстанция. Бул бир эле күнү баягы адабиятчылардын айткандай, бул сүйүүдөн тиги аны жек көрүүгө чейин бир эле кадам бар бул жерде. Коомдук пикир абдан өзгөрдү. Мына азыр эле карабайсызбы, азыр коомдук пикир кандай өзгөрүүлөр жүрүп атат? Мисалы мурдагы Атамбаевге карата коомдук пикир кандай эле, азыр Жээнбековго карата кандай? Бирок бул абдан динамикалуу нерсе, бул тез эле өзгөрүп кетет. Ошон үчүн коомдук пикирдин эс тутуму дагы абдан кыска. Унутуп коет коомдук пикир, тез эле унутуп коет. Мен жана жогоруда белгилеп койдум, буга чейин деле болгон мындай резонанстуу иштер. Анын баарын таптаза унутуп койдук. Ага чейин статистиканы келтирбедимби? 12-ден 17-ге чейин бизде коррупциядан аябай деле прогресске жетишкен жокпуз.
Жылыш болгон.
Жылыш бар. Бирде жогору, бирде төмөндөп турдук. Бизде мындай вариация болот да.
Улукбек мырза, мына мен буга чейин мурунку баш прокурор, жогорку кеңештин мурунку депутаты Аида Салянова менен маектешкенибизде дагы, ал ошол башкы прокурор катары коррупцияга каршы күрөштү экиге бөлөт элем деп айтып жатат да. Биринчиси чындыгында жана коррупцияга каршы жакшы ниет менен башталган күрөш болсо, экинчиси Рыскелди мырза айтканда оппоненттерге каршы күрөш болгон. Анан азыркы күрөш ошол жакшы ниет менен башталса дагы, кийин аягы жанагындай саясий мындай куугунтукка айланып кетпесин деген коркунучу боюнчачы, сизде дагы ошол сыяктуу коркунуч, кооптонуулар жокпу?
Чынында бул жерде мындай айтышыбыз керек да, жаңы мен айтып кетпедимби, ушул иштердин алкагында кээ бир адамдарды, бүгүн ошолорду кош колдоп алдында жүргөн адамдарга маселе такала турган болсо, аларды көз жабып өтүп кете турган болсо,
анда
эл баарын көрүп турат. Анда ошол жаңгы биз айткан маселеге кетип аткан болуп калышы мүмкүн да. Жок, эгерде бүгүн мына кызматта турган адамдары туура эмес кылган болсо, эртең 3 айдан кийин, 6 айдан кийин мынабул мынандай кызматта туруп, ошол эле бажы кызматында, Рыскелди мырза айтпадыбы, ар бир падышанын ошол бажы кызматында өзүнүн кошелёгу болгон деп. Ошол кошелёкторду бүгүн камай турган болсо, анда биз антип айтканга негиз жок деп ойлойм.
Ошол бизде ошо негизги коррупциялашкан тармактар боюнча кечээ башкы прокурор жогорку кеңеште маалымат берген учурунда дагы санап өтпөдүбү? Бир топ министрликтерде беш, а бирок бажы тармагында эмне үчүн жок деген депутаттардын арасында суроо жаралбадыбы? Жанагыдай өздөрү видео далилдерди келтирип жатат депчи. Мына ушул сыяктуу нерседе кайсы бир кызыкчылык азыр да болуп жатат деген мындай шектенүүлөр силерде жокпу?
Эми көз көрүнө болуп жатпайбы? Мына бажы тармагындагы иштеген башкармалыктын башчы северный таможа Айбек Нурбашевди апарып камады, камап койду да, анан үйүн көргөзүп атат. Бул мамлекетке 55 миллион сом алып келиптир депчи. А тиги бажы кызматы, мисалы январда Сапар Исаковду орнотко Кулматовдор 4 айдын ичинде 3 миллиард сом пландан ашык кырышап келди. Анда демек 2017 жыл ушунча акча уурдалган экен да. Эмне үчүн башкы прокурор ушуну иликтебейт? Эмне үчүн ошол кездеги Азамат Сулайбановду чакырып тура албайт? Эй, кайда акчалар? Муну Казакстандын премьер министри айтты, муну Сооронбай Шайбич өзү айтты, муну Атамбаев айтты. Кимди күтүп турасыңар? Эмне үчүн бажы тармагындагы башкармалыкты жыя албайсыңар? Анан бажы тармагындагы барондорду кылмыш жоопкерчилигине тартпай туруп, ошолорду жана эл аныктаган иштерди ачпай туруп анан коррупция боюнча ооз ачкандын өзүнүн эмне кереги бар? Анда күрөшүп жатасыз деп эмне кереги бар? Эл көрүп турган ошол тешикти оюп туруп кама жана барондорду алып кел алып туруп энергия барондорду алып кел бажы барондорду алып кел салыктын барондорду алып келип кама анан эл ишенет анан сөзүң кургак жумшак сусак болбойт анан туруп алып коррупция менен күрөшүп жатасыз деп туруп анан кече жанагы бир мугалим кыргызстандын мугалимди алып келип алып тим эле байкушту чыркыратып чөнтөрүнөн акчасын чогортот.
Бирок бул жерде дагы бир нерсени айтып коюш керек да. Мына сиз айтып атасыз ошо бажы барондорун деп айтып атасыз, бирок ошо бажы барондору менен 7 жыл 8 жыл тигилер ымалашып эле жакшы иштешип келди да. Анан кызматтан кеткенден кийин эле чыга калып булар тигинткенкен минткенкен деп айтып атпайсызбы? Бул жакта дагы бир объективдүү карап койсо болот. Ошол барондорду барон деңгээлге жеткизгендер ким болду өзү? Булар бүгүн айдан түшкөн жок да, жылдыздан түшкөн жок, туурабы? Булар ошондон качантан бери иштеп келе жатат. 2010-жылы чыр башталган, ошол эле Сооронбай Шариповичтин ортосунда тиги Бекназаров менен сүйлөшкөн маселени билебиз да. Ошондон бери келе жатат да. Анан эми бүгүн көзү ачылып, ай кокуй бул барон экен деп, бул дагы позиция туура эмес деп ойлойм.
Кадырман Угарман, сиз эксперттер талдай талкуу сунуктуңуз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы кызыктуу баяндар күтөт. Бир астыныгуудан кийин уктуруубузду кайра жандантабыз. Биз менен болуңуз.